Ja, Hemelse Vader, is vanoggend ons lied ook. Ons wil U groot maak. Ons wil U naam aanbid en ons wil dit sing. Daar is niemand soos U nie. Daar's niks of niemand wat met U kan vergelyk nie. U is almagtig, U is alomteenwoordig. U is die Skepper God. U is bo alles, oor alles. U is die rede vir alles. En vanoggend wil ons vir U kom dankie sê vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie vir die ewige lewe. Dankie vir 'n tweede kans. Dankie vir genade. Dankie dat U U seun vir ons gestuur het. En dankie dat ons U kan ken in dit wat Jesus vir ons kom doen het. En U woord sê dat elkeen wat glo in Jesus, elkeen wat die naam van Jesus bely, daar is geen veroordeling meer vir hulle nie. Ons is vrygespreek, vrygekoop, Here, dankie. Dankie vir U werk in ons lewe. Dankie vir U goedheid in ons lewe. Dankie dat U vir ons elke dag so mooi sorg. Dankie dat U vir ons doen wat nodig is. Ons eer U vandag. Ons aanbid U, want daar's niemand soos U nie. En ons sê vir U dankie, Here. Ontvang ons aanbidding vandag. Dit kom uit die diepte van ons hart. Dit word opreg bedoel. Here, ons is lief vir U. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om soveel van julle hier te sien op 'n lang naweek en dis Vadersdag, so ook aan al die paas en mans hier vandag. 'n Geseënde Vadersdag vir jou. Ek hoop jy word lekker bederf. En daardie KitKat by die deur is eintlik vir jou vrou, want sy moet nou lees wat op die chokkie staan. Daar staan take break, so ek hoop hulle gee jou 'n break vandag by die huis. OK, ek hoop jy het 'n break. Dankie ook vir ons dekorspan. Ek is so dankbaar. Toe ek hoor as 'n rugby tema, was ek vir 'n oomblik vanoggend baie benoud. Hier is dalk iets in die lig en blou kleurskema hiervoor. Dit sou nie gewerk het nie. So Dina, jy was in die gees met die groen en goud, hoor, baie baie dankie dat jy weggebly het van die bloues en eerder gegaan het vir die groenes, want die groenes maak ons, ek dink op hierdie stadium bietjie meer trots as die ligblou is, maar in elk geval. Nou, dit is 'n eeue oue argument, seker so oud soos die berge. Wie is die beste bestuurders, mans of vrouens? Wie is die skoner geslag, mans of vrouens? Want kyk in die natuur is die prentjie soms 'n bietjie anders, né? Ons kan nou sê wat ons wil. As jy gaan kyk na sekere diere, dan lyk dit vir my daar's 'n bietjie 'n ander prentjie wat ek soms sien in die natuur. Maar in elk geval, wie is die een wat die ander een altyd laat maak vir 'n afspraak, mans of vrouens? Wie praat die meeste? Mans of vrouens? Wie het die moeilikste in die lewe? Dis nog 'n groot een, mans of vrouens? Nou, ek moet bietjie opkom vir die vrouens ook op Vadersdag. Ek dink vrouens het dit soms, ek meeste van die tyd dink ek eerder moeiliker as mans. Mans sal gewoonlik sê nee, ons het dit moeiliker. Die Bybel sê in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien en ek sê broodwinner, ek werk hard, ek moet alles bymekaar hou by die huis. In die oggend ry ek vroeg werk toe en jy weet ek sê ou wat hard werk en ja, verseker mans, ons moet ook die eer daarvoor kry, maar die feit is ek dink vrouens het dit oor die algemeen 'n bietjie moeiliker as ons mans in hierdie lewe. Ek dink net aan 'n vrou se lewe, die hormonale veranderings wat daar is. Deur haar lewe is daar 'n klomp van dit. Daar's maansiklusse. Daar is swangerskap, daar's geboorte. In die middeljare word 'n vrou 'n natuurlike verwarmer. Weet dis maar hoe haar liggaam is, né? Nee? En ek dink as ou net dink aan alles van vrou wees en waardeur hulle gaan en jy weet hulle moet babetjies in die wêreld bring en weet dan nog die kinders groot maak en alles wat hulle moet doen, is nou nie 'n tweede moedersdag nie, mamas, ek is nou by die paas. Maar die feit is, ja, maas, ons celebrate julle. En ek besef, julle dit eintlik moeiliker in hierdie lewe. Maar interessant, is nogal interessant, dat al het vrouwens dit moeiliker, nogal interessant nie, sien ons ook dat vrouwens langer leef as mans. Vrouwens is definitief die taaier van die twee geslagte. Nou, hulle het op een stadium navorsing gedoen en toe het hulle gesien in die navorsingsstudie dat getroude mans eintlik langer leef as vrouwens. Maar toe doen hulle opvolg navorsing en hulle kom toe achter, dit voel net vir 'n getroude man so, want hy is getroud. Dit voel maar net, hy leef langer. Eindelijk leef hy nie langer nie, maar ook in elk geval, dit daar gelaat. Ek het so paar jaar terug, ek dink ons was nog in Hansmoor gewees, doen ek 'n reeks op 'n stadium 30 dae om te leef. En die vraag in die reeks was, wat sou jy doen, as jy geweet het, jy het net 30 dae oor om te leef. En ek het bietjie dieper gegaan natuurlik, en ons het gepraat oor die lewe, en die groter prentjie, en dat jou lewe iets moet wees van significance, nee, en dat jy een impak moet maak met jou lewe, en die hele vraagie net, jy het 30 dae oor om te leef, hoe gaan het jou, jy weet met watter perspektief gaan jy leef, en hoe gaan jy jou lewe anders doen, enzovoorts. En ek onthou na die een preek, een dag kom een man na my toe, en hy sê vir my, hy het na hierdie vraagie geluister vanochtend en hy het besef, jy weet, as hy nou 30 dae oor het om te leef, sal hy die volgende doen. En ek luister toe baie aandagtig na hom en ek sê, ja, vertel my bietjie meer. Hy sê nie, ek het besluit, die dokter ooit vir my sê, jy het net 'n maand oor, trek ek dieselfde dag by my skoonma in. En ek sê van my, hoekom by jou skoonma? Hy sê, Gys, dit gaan die langste 30 dae van my lewe wees. So, ek gaan hy 30 dae lekker, ek gaan hom uittrek, ok, ek gaan hom uittrek. Ek is nog hier, ek gaan dood te gaan nie. So, 30 dae by my skoonma, gaan dit vir my dalk die moeite werd maak. Maar in elk geval, ek wil met die mans vandag so'n bietjie hart tot hart gesels. En ek wil hê dat al die dames hier moet aandagtig luister. Want ek dink ek gaan vandag goed vir die manne sê wat belangrik is, ook vir julle as vrouens om te hoor en vandag hierdie goed wat ek sê, ter harte te neem, dat jy jou man beter kan ondersteun, en kan daar wees vir hom, en hom kan help ook in die lewe, want hy het ons het julle hulp definitief nodig. Nou, die feit dat vrouens dit moeiliker het in die lewe, beteken die mans, jy het altyd noodwendig net maklik in die lewe nie. Daar's ook vrese, daar's bekommernis, daar's wakker lê in die aand. Man wees het ook sy eie unieke uitdagings. En soms word daar baie hoë eise gestel in ons as mans. En ek kyk net hierdie week, ek's op 'n paar nuuskanale op my selfoon, op Telegram en so aan. Ek volg nogal baie wat in die Midde-Ooste gebeur, met Israel en Iran en al die goeders daarso en eindtyd profesieë, is interessant hoe hierdie groot legkaart net stikkie vir stikkie vir stikkie in mekaar begin val, maar dis 'n preek vir 'n ander dag en hou maar die wêreld gebeure dop, en as jy na die nuus kyk, dan besef jy dat ons as mans kry maar nie altyd alles reg nie. Want dink gou vir 'n oomblik hieraan. Agter die meeste oorloë wat tans aan die gang is in die wêreld, of oorloë wat al verby is, agter die meeste misbruik, agter die meeste verkrachtings, agter die meeste korrupsie, agter dit alles is daar gewoonlik 'n man. Maar as ek net kyk na die krisis in die Midde-Ooste met Israel en Iran en kernwapens en al die kragte daar in die Oekraïne en Rusland, agter dit alles is daar 'n man met 'n suit en 'n taai of 'n kopdoek of 'n ding, maar daar's mans agter dit alles wat sekere besluite maak en duisende mense se lewens word negatief geraak daardeur. Die wêreld is grotendeels vandag in die toestand waarin dit is as gevolg van mans wat dit ongelukkig nie altyd reg kry nie. Maar as ons as manne dit kan reg kry, kan ons die wêreld reg kry. Dit laat my dink aan die storie van die pa en die ma wat die sonndagmiddag by die huis kom na kerk, hulle het geëet en hulle wil 'n bietjie gaan slaap en hulle is toe kamer toe die paad net so op sy sy gedraai, toe stap die 5-jarige seentjie in die kamer in, en hy het natuurlik ander planne gehad, en dis nie mama en papa my nou slaap nie, en hy is bezig, en hy is aan die gang, en die pa besef, eers, ek gaan nou iets moet dink, om hierdie kind bezig te hou, so hy staan toe nou maar op, en hy stap na die eetkamer toe, en op die eetkamer lê die Sondag koerant, toe daar nog een was, en hy blaai so deur die koerant, en hy kom op in die koerant af op 'n groot wêreldkaart, 'n groot wêreldkaart, hy is die hele koerant vol, daai bladsy vol, en hy vat die wêreldkaart, en hy knip het in 500 stukkies, klomp stukkies, en hy sit het daar neer, en hy sê vir die laaitie, bou jy vir my weer die wêreldkaart, en as jy klaar is met die wêreldkaart, dan kom maak jy papa wakker, en dan koop ek vir jou roomys, so klink dit vir jou, so in die pa stap terug kamer toe, en hy dink, wel, hierdie gaan om een goeie paar ure seker bezig hou, en net een paar minute het voorbij gegaan, en daar's een klop in die deur, en hier kom die laaitie ingestap, die paadskaars weggeraak, en hy sê, klak, sjap, prentjie is klaar, en die pa dink by homself, dis onmoontlik, hoe het die kind het so vannacht reg gekry, en saam met die kind eet kamer toe, en hy kom al by die tafel, en hy vraag vir die oukie, maar Jesus, hoe het jy dit, wat het jy gemaakt, dat jy het so vannacht reg gekry het, en hy sê, papa is eintlik baie eenvoudig, toe ek nou die stukkies omdraai, toe sien ek dat aan die achterkant van die bladsy is daar een prentjie van een groot prent van 'n oomse gesig, en toe sit ek net die gesig aan mekaar, en toe ek die gesig aan mekaar sit, toe is die wêreld aan mekaar, en ek dink by myself, is dit nie hoe dit ook is, in ons dag en in ons wêreld nie, as mans aan mekaar kan kom, as ons as mans dit kan reg kry, kan ons die wêreld 'n beter plek maak. As ons mans dit kan reg kry, kan jy jou huwelik 'n beter plek maak. As jy aan mekaar kan kom by die huis, kan jy jou gesin 'n beter plek maak. Ons kan ons werkplekke beter plek maak. Ons kan ons stede 'n beter plek maak. Ons kan ons land 'n beter plek maak. Ons kan die wêreld 'n beter plek maak as ons aan mekaar kom. As ons ons dinge kan uitsorteer. Maar ek dink ons kry dit baie keer verkeerd. Ek dink meeste van die tyd kry ons dit nie reg nie. Hoekom nie? Want daar is sekere goed wat ons glo en daar sekere goed wat ons vir onsself sê. En hierdie goed wat ons vir onsself sê en hierdie goed wat ons glo, pursue ons met ons hele lewe en het bring ons op 'n plek van gebrokenheid, het bring ons by 'n plek van spyt en berou en al die goeders, en daarom is my tema vandag van die Vadersdag preek net die volgende, goed wat mans moet weet, daar sekere dinge, twee dinge wat ek vandag eintlik net vir jou wil sê, twee dinge wat ek wil hê, jy moet weet en jy moet dit bely, en ons gaan nou daarby kom. En om daarby te kom, wil ek jou gauw vat na 'n story van 'n baie bekende karakter in die Ou Testament, met die naam van Simson. En ons gaan vandag sien in Simson se lewe, hierdie twee goeders wat uitgekom het, goed wat hy gesê het, goed wat hy geglo het, en dit wat het in sy lewe gedoen het. En ek dink hier's waardevolle lesse wat ons hieruit kan leer. So, kom ons begin by Simson. Wie was Simson? Ons kry hom in die boek Rigters. So, Rigters was daar voor die profete, hulle was daar voor die konings. Dit was mans en vrouens wat God opgerig het as leiers in die volk, om voor te stap, om te lei, om 'n goeie werk te doen. En Simson was die prototype van enige aksiefliek wat jy al ooit gekyk het. Ek weet, hierdie oud alles gehad. Soos hulle in die Engels sê, he was a man's man. Onthou julle vroeër jare, ek het nooit gerook nie, maar ek onthou toe ek in die laerskool was daar so 'n Camel advertensie. Hierdie ou, nee, hy spring hier by 'n waterval af, nou jaag hy met sy landie daar deur die woud, en dit was nogal heavy gewees. Ek het nogal gedink, jees, hierdie ou is incredible. En dan aan die einde van die advertensie, is hy nou al die wonderlike goed reg gekry, dan haal hy 'n Camel uit, en hy steek hom aan en aan. Rook hy sy sigaret, so amper, jy kry so amper die selfde gevoel van nou Simson, he was a man's man, hy het alles gehad, hy het alles by mekaar gehad, hy was sterk, daar was niemand sterker as hy nie, hy was 'n man van die veld, hy was 'n jagter, jy weet, 'n vrouens hou ons van sulke mans, nee, ek weet my vrou doen, so daarom jag ek baie. Maar in elk geval. So, hy het alles by mekaar gehad. Hy was ook baie gewild onder die teenoorgestelde geslag, want ek wil, wie sal nie van so'n man hou nie? Hy is sterk, hy het krag, hy doen dinge wat geen ander man kan doen nie. En buiten al hierdie goeders het hy 'n baie hoë roeping gehad. By sy geboorte het God vir Samson 'n missie gegee. Hy het hom geroep. Ons lees daarvan in Rigters 13 vers 5. Trouwens, jy is reeds swanger en jy sal 'n seun, dis Samson, in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie. Want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. Samson het alles gehad. Hy het krag gehad, hy het sterkte gehad, hy het 'n roeping gehad, hy het 'n missie van God gehad. Maar op die einde van sy lewe eindig dinge baie tragies vir hom en hy doen donkie werk op die einde van sy lewe. Iemand met soveel potensiaal, iemand met soveel talent, iemand met soveel gawes van die Here en 'n roeping en 'n missie, sy lewe gaan na 'n plek en op die einde van sy lewe, hoor waar is hy, Rigters 16 vers 21, hoor hoe eindig alles, die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek, hulle het hom na Gaza toegevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei, in die tronk moes hy die meel draai. Hoe eindig jy op so'n plek in jou lewe? Waar jy amper skaduwee is van dit wat die Here oor jou lewe gedroom het en beplan het. Hoe eindig jy op? Hoe het jy so'n goeie begin, maar jy eindig op so'n plek, oë uitgesteek, vasgebind, en jy is eindelijk maar besig om donkie werk te doen. Die rede is, daar was sekere goed wat Samson gesê het, en daar is sekere goed wat hy begin glo het. Twee goed wat baie keer moeilikheid veroorsaak in ons lewe, dit het in Samson se lewe definitief baie moeilikheid veroorsaak, maar twee goed wat mans graag vir hulle self sê, wat hulle baie keer in groot moeilikheid laat beland. Kom ek sê gou vir jou, wat is daai twee goed? En ons sien dit in Samson se lewe ook. Die eerste ding wat mans baie keer vir hulle self sê, is ek wil dit nou hê. Kyk, die vroulike geslag sal na iets kyk, en ons gaan nou by kyk kom, en van iets hou en sê, jees, ek sal dit graag wil hê. Maar mans werk bietjie anders. Mans wil nie graag iets hê nie, ons wil dit nou hê. Ek onthou toe ek studeer het, loop ek 'n meisie raak, sy was 'n tweedejaars student, en toe ek haar sien, toe is daar iets in my kop wat sê, ek hou van wat ek sien, ek wil dit nie graag hê nie, ek wil dit nou hê. Manne, is ons nie maar so nie, ek hou van wat ek sien, en ek wil dit nou hê. My nog nooit in die moeilikheid gebring, excuse, ek wil net dit ook daarom sê. Dit was 'n goeie, ek wil dit nou hê. Maar baie keer is daar goed wat jy nou wil hê, en jy dit dalk nie nou nodig nie, en jy kan dit dalk nie nou bekostig nie. Jy moet dit dalk nie hê nie, maar jy wil dit hê. En jy wil dit nou hê, en later as jy spyt oor dinge, en jy sit op 'n plek wat jy agterkom, maar ek moes dit dalk nooit gehad het nie. Hierdie ding wat ek so graag wou hê, en ek het beklei om dit te hê, en ek het vir die bank gelieg oor my inkomste om die ding te kan kry, en nou sit ek met 'n klomp skuld. En ek kan dit nie betaal nie, of iets het nie uitgewerk nie, maar dis hoe ons baie keer is, ons sê vir onsself, ek wil dit hê, ek wil dit nou hê. Kom ons kyk, in Samson se geval, wat gebeur hierso? Op 'n keer is Samson na Timna toe, en daar het hy 'n vrou gesien, ok, belangrik, hy het iets gesien. Sy was 'n Filistynse meisie, hy het teruggegaan en vir sy ouers vertel, ek het 'n vrou in Timna gesien. 'N Filistynse meisie, gaan kry haar vir my as vrou. Dis die 1983 vertaling, van die ander vertaling sê, gaan kry haar nou vir my, ek wil haar nou hê as vrou. Hy sien iets, hy sien 'n meisie en hy wil dit hê. Hy sien iets, hy sien 'n vrou, hy hou van wat hy hou en hy wil dit nou hê. Dit laat my dink aan die woorde van Julius Caesar wat op 'n dag gesê het, I came, I saw, ek het gesien and I conquered. Ek het gehou van wat ek sien, so toe vat ek dit vir my. Want ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. En is dit nie hoe baie mans is nie? Ons sien iets, ons hou van wat ons sien en ons wil dit nou hê vir onsself. Huweliksberaders sal baie keer vir paartjies die volgende sê. Onthou, 'n man leef deur sy oë. Dit wat hy sien stimuleer hom. 'N Vrou leef deur haar ore. Dit wat sy hoor stimuleer haar, dit laat haar opwarm. OK? So mans, as jy wil hê jou vrou moet na jou luister, praat mooi met haar. Komplimenteer haar. Vertel vir haar hoeveel jy haar waardeer. Vrouens wil dit hoor. Dames, as jy wil hê jou man moet jou bietjie waardeer, trek ietsie mooi aan. OK? Doen 'n bietjie iets aan jou, bederf jouself. Dis hoe mans en vrouens maar is. Mans leef deur hulle oë. Terug by die man. Ons sien dit in Simpson se lewe. Hy sy hele wêreld, alles is hy het geleef deur wat hy sien. En ons is ook so vandag. Mans is so. Ons sien die huis. Ons wil dit hê. Wat doen ons? Ons koop dit. Ons sien die kar. Ons vra nie vrae nie. Ons vra nie wat kos dit nie. Ek hou van wat ek sien. Ek moet dit hê. So dit maak nie saak hoe ek dit in die hande kry nie. Ek moet dit kry en ek koop dit. En dis presies wat met Simpson gebeur het. Hy het dit gesien, hy het daarvan gehou en hy wou dit alles hê. Ek dink gou vir 'n oomblik oor die goed wat jy al gesien het en wat jy wou hê en waar dit jou dalk in jou moeilikheid later op 'n plek gebring het waar jy in die moeilikheid gekom het en waar jy opgeëindig het. Net omdat jy goed gesien het en dit wou hê. En jy was later in skuld gedompel en dit dalk jou op 'n plek van berou gebring en jy was 'n skaduwee. Jou lewe was 'n skaduwee dalk van dit wat God oor jou lewe gedroom het. 'n Tweede ding wat ons in Simpson se lewe sien is eerstens ja, hy deur sy oë geleef. Hy het gesê ek sien iets en ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. Die ander ding wat ons in Simpson se lewe sien is ek kan dit hanteer. Ek het dit. Ek kan dit hanteer. Ek het al die gawes. Ek's 'n rigter, ek het krag, ek het sterkte. Jy weet, ek is 'n man, hè. Ek kan dinge hanteer. I'm a self-made man. Ek kan dinge uitsorteer by myself. Hy het gedink hy kan dit hanteer. Ons sien later in Rigter 16 vers 4 sien hy weer iets. 'N Ruk later het Simpson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delilah en hier sy moeilikheid begin. Maar hier's die ding, hier's waar sy moeilikheid begin het. Hy het gedink hy kan Delilah hanteer. Hy het gedink hy het alles bymekaar. Hy het gedink ek's okay, I'm fine, I'm okay. Jy weet, ek kan hierdie ding hanteer. Ek hou van wat ek sien. Ek wil dit my eie maak. Ek wil dit nou hê. Instant gratification en verder nee, ek kan dit hanteer. Nou, hoekom was Delilah so gevaarlik? Eerstens, sy was 'n spioen. Sy was 'n Filistynse meisie. Sy het met 'n bose agenda gekom. Jy sien die Filistyne het vir haar gesê, as jy vir ons kan uitvind wat is sy geheim, dan sal ons jou 'n klomp geld gee. Jy weet, en ons sê jou 'n klomp geld betaal, gaan hoor by hom, wat is sy geheim? Hoe is dit dat hy soveel krag het en is daar nie dalk iets wat jy kan doen of kan uitvind dat hy soos 'n gewone mens kan word nie. So en hy wil haar hê en sy aanvaar hierdie omkoopgeld en sê ek sal sy geheim uitvind. En weer eens Simpson het gedink hy kan dit hanteer. So nou kom sy by hom en is interessant jy die storie gaan lees dat die woordjie neel of geneel by hom kom nogal baie op. So sy het nou die hele tyd by hom aangehou. Sy kan nou maar mooi aangetrek vir hom en jy weet want hy is 'n man, okay? En dan trek sy sy aandag en hy hou van wat hy sien, en hy is verlief op haar, en, weet, en dan kom sy met haar deceit, en dan sal sy vir hom vra, maar sê gou vir my, wat is jou geheim? En Simson het die speelietjie geniet, jy die story gaan lees, weet, soos, hy het gedink, hy het dit onder beheer, hy het gedink, hy is fine. So op een stadium kom sy by hom en sy vra vir hom, sê vir my, wat is jou geheim? En hy sê vir haar, weet jy wat is my geheim? Hier's die geheim. As jy 7 klam boogsnare vat, en jy bind my vast met 7 klam boogsnare, dan sal ek soos 'n gewone mens wees. Dis my geheim. En elke keer doen sy die volgende. Kyk, ou Simson was 'n sakker vir aandag, nee. Ek, sy liefdestaal definitief was fysiese aanraking, want elke keer as hy nou kon sy geheim deel, dan maak sy hom aan die slaap. Nou, ek nie hoe sy dit, hoe maak 'n vrou man aan die slaap? Kielie hom seker, vryf sy hare, seker lang lokke gehad, nee, streel hom, wat ook al, en dan raak die man aan die slaap, elke keer. En as hy slaap, dan sê nou hierdie klomp Filistyne dan, sy sê, ek het sy geheim, great, ek het 7 klomp boogsnare gevat, ek het hom vastgebind, en hy het gesê, as ons dit doen, dan sal hy soos 'n gewone mens wees. En toe skree sy, Simson, die Filistyne is op jou, en die tekst sê, hy het opgestaan, wakker geword, en het soos garingdraad gebreek. En nou arme Delila is toe nou so ongelukkig. En nou begin die geneel. En sy begin nou in hom karring. Ok. En sy sê, Jesus, maar jy dan vir my nou gejok. Jy het my vir die gek gehou. Jy het gesê, as jy vastgemaak word met 7 klamboogsnare, sê jy soos 'n gewone mens wees. En weer eens, hy geniet hierdie game. Hy dink, hy dit onder beheer. En dan op 'n stadium vra sy hom weer, sê vir my, wat is jou geheim? En nou Simson sê vir haar, weet jy wat, as jy my vastmaak met splinternuwe touwe, sal ek soos 'n gewone mens wees. My krag sal nie meer daar wees. En sy glo hom, en sy doen wat? Maak hom aan die slaap. Ah, sy. Maak hom vas met splinternuwe touwe, skree, Simson, die Filistyne is op jou, hy het weer wakker geword, en hy het opgestaan, en het gebreek soos garingdraad, en hy het die klomp Filistyne vir hulle weer. En weer eens, sy is hartseer. Sy sê vir hom, hoe kan jy vir my jok? Hoe kan jy dit aan my doen? En hy, geniet dit. Dit voer sy mannelike ego. I'm in control, ek's in beheer. Ok, ek kan die goeders hanteer. En die derde keer kom sy by hom, en dan sê hy vir haar, weet jy, as jy my 7 haarlokke vat, hy het die lang hare gehad, en jy weef het in jou weefstoel in, en jy sit het vast met 'n dwarspen, dan sal ek al my krag verloor. En weer eens hy doen het, dieselfde het gebeur, hy het wakker geword en die weefstoel gebreek. En dan is ou Delila baie teleurgesteld in hom, en sy het seker net op sy gevoel gespeel, en sy het aangehou en aangehou, sê die tekst, by hom kniel, en sê maar, sê my asseblief, wat is jou geheim? En Simson dink, hy het onder beheer, hy kan hierdie vrou hanteer, last famous words. So op 'n dag, toe dink hy by homself, ag, kom ek vertel aan hierdie waarheid. Ek het al 3 keer weggekom hiermee, ek het krag, die Heer het my hierdie krag gegee, wat kan toch gebeur, wat kan toch fout gaan? En hy vertel haar die waarheid, hy sê vir haar, weet jy wat, as jylle my hare afskeer, my hare was nog nooit gesny nie, as jylle my hare afskeer, hierdie lang lokke van my, dan sal ek soos 'n gewone mens word, en ek sal al my krag verloor, en sy maak hom toe weer aan die slaap, en sy skeer sy hare af, en hierdie keer, lees ons, hoe God se krag hom onmiddellik verlaat het, en hy dit nie eers besef nie. En sy skree, weer, Simson, die Filistyne is op jou. En ons lees daar in Rigters 16 vers 20 die volgende. Toe sy sê die Filistyne is hier Simson, het hy wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap, soos die vorige kere in my losruk, maar hy het nie besef, dat die Here hom verlaat het nie. En ons weet hoe het sy story gegaan. Baie keer, dink ons as mans, ons het dit, ons is oké, okay, ons kan dinge hanteer, maar dit is nie die waarheid nie. Dit is nie die waarheid nie. Dit is 'n leuen. Ek wil vra iemand wat al verslaaf was aan iets en gedink het hy kan dit hanteer. Vra iemand wat al verslaaf was aan iets en gedink het hy kan op sy eie regkom en hierdie ding oorwin. Vra 'n bietjie so 'n persoon. Vertel my. Jy het gedink jy kon dit hanteer. En ek wil daai persoon gaan vir jou sê, weet jy, dit was alles 'n leuen. Ek het gedink ek kan met hierdie ding speel. Ek het gedink ek kan hierdie ding hanteer. Ek het gedink ek kan hierdie uitdaging, weet, hierdie temptasies, I've got it. Net om my te vind later. Dit het my hele lewe gereëneer. Vra 'n bietjie vir iemand wat al sy werk aanbid het en gedink het, ek's okay. Ek kan dit hanteer. Jy weet, ek moet werk, ek's 'n broodwinner, jy weet, en ja, ek het 'n gesin, ja, ek het 'n vrou, ja, hou preek vir my. I'm okay, ek kan hierdie goeders hanteer. Jy weet, Gys, moenie worry nie, daar's 'n lang Desember vakansie wat kom, en dan sal ek tyd maak vir my kinders, en dan sal ek tyd maak vir my vrou, en dan sal ek tyd maak vir my huwelik, maar jy weet, en dan gaan ons op 'n lekker duur vakansie ook sommer, en al die bells and whistles, en 'n klomp goedjies vir die kinders koop, en vrou lief gelukkig hou, so, moenie worry nie, ek's okay, ek's okay. Vra 'n bietjie vir so 'n persoon. Kon hy dit hanteer? Wat gedink het hy kan dit Desember gou vinnig opvang met alles en almal? Wat gedink het hy dit? Hy gaan vir jou sê, weet jy, ek kon dit nooit hanteer nie. Daai Desember vakansie was nie genoeg nie. Ek het gedink ek het dit, maar ek het dit nie gehad nie. En dit het soveel moeilikheid in my lewe veroorsaak. Wat is daai dinge, manne, wat jy dink jy kan hanteer, wat jy eintlik nie kan hanteer nie, wat jou later soveel moeilikheid gebring het. En ek wil jou vandag uitdaag om eerder die volgende te sê, om eerder te sê, ek wil alles van God in my lewe hê. Voordat dit jy sê, ek wil dit hê, en ek wil dit nou hê, wil ek jou uitdaag om eerder die volgende te sê, ek wil alles van God in my lewe hê. Begin God eerder soek met jou hele man wees. Want onthou daardie jag-instink in jou, daardie kompeterende instink in jou, daardie begeertes in jou na meer, het God daar geplaas. Hy het mans anders geprogrammeer as vrouens, dit is so. Daardie is wonderlike kwaliteite, maar hier is die ding, ons moet daardie goeders belyn met God en sy wil vir ons lewens. Ons moet daardie goeders belyn in die rigting van God. Ek's mal oor wat Ronald Rollheiser sê. Hy sê spirituality is when we channel our passions and desires and lust for things in the direction of God and his things. Ek wil alles hê van God. Ek wil alles van God in my lewe hê. In plaas daarvan om te sê ek wil dit nou hê, sê eerder ek wil alles van God in my lewe hê. Hoe doen ons dit? Hierse woordjie vir jou. Belyn. Belyn jou dagprogram so dat jy by God uitkom. Belyn jou weekprogram so dat jy by jou vrou en jou kinders uitkom en by jou hemelse Vader uitkom. Belyn jou weekprogram sodat jy uitkom by die kerk, dat jy by die dinge van die Here uitkom. Belyn jou begroting so dat daar ruimte is om te gee vir die werk van die Here. Ek dink belyn is so belangrik. Trek 'n streep in die sand en sê genoeg is genoeg. Ek wil alles van God in my lewe hê. En dan nog 'n ding wat ek dink baie belangrik is vir ons as mans om te sê is ek kan nie. Manne, dit is moontlik om te sê ek kan nie. Ek weet jy is lief om te sê ek wil nie. Maar jy kan ook sê ek kan nie. En is vir party mans baie moeilik om daardie woorde te sê. Ons het nodig om dit te sê. Ek kan nie alles doen nie. Ek kan nie alles hanteer in hierdie lewe nie. Ek het God nodig. Ek het hulp nodig. En ek wil vir mans moeilik om te erken, hulle het hulp nodig, nee. Ek wil, jy sal op pad lughawe toe, eerder vir 2 ure in Tembisa rondry en verdwaal, as wat jy erken, jy is verdwaal. En iemand bel en sê, help my asseblief. Waar is jy? Ek sê, tussen 'n bokser en 'n Shoprite en, denk jy is op die verkeerde plek, bel. Jy moet eilik op die highway wees en net afklim. Maar dis vir ons so moeilik om te erken ons het hulp nodig. Maar dis, ek dink is belangrik. Erken, jy kan nie. Erken, jy het hulp nodig. Wie se hulp? God se hulp. Hier is iets wat ek vir jou wil sê vandag. Swak is die nuwe sterk. Om swak te wees is nie 'n slegte eienskap nie. Want dit is wanneer jy swak is en afhanklik is van die Here en jy besef hoe nodig jy God het, wat jy eintlik sterk is. Swak is die nuwe sterk. Ons sien dit in Paulus se lewe. Hy was 'n dinamiese leier. Hy het die kerk opgebou. Hy het 2/3 van die Nuwe Testament het hy geskryf. Kom uit sy pen, in tronke. Daar was vervolging, daar was moeilikheid, maar hy het aangehou. Hy was die dinamiese leier, hierdie disipel van Jesus. Maar selfs Paulus was op tye baie swak geweest. Hy sukkel met 'n ding en hy het hierdie doring in sy vlees en hy pleit by God, asseblief vat hierdie ding van my af weg. En dan in 2 Korintiërs, dan maak hy hierdie ontdekking. Hy kry hierdie openbaring dat wanneer ek swak is, is ek eintlik sterk en dis iets wat God vir ons sê. Dan 2 Korintiërs 12, my genade is vir jou genoeg. Sê die Here vir hom. Hy sê, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. En nou, Paulus maak die ontdekking, hy sê verder, daarom is ek bly oor my swakhede. Dis nie vir my iets waaroor ek skaam meer voel nie, dis nie iets wat, weet, dis 'n slegte eienskap nie. Hy sê, ek is bly oor swakhede, ek is bly oor beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Dis hoekom Jesus in Matteus 5 vers 3 sê, gelukkig, geseend is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Man, pa, kan ek jou reguit vraag vra? Hoe afhanklik is jy van die Here? Wanneer laas het jy met jou mond bely, Here, ek kan nie my huwelik by mekaar hou nie, al wil ek. Ek kan nie my gesin by mekaar hou nie, al wil ek. My werk, my finansies, my lewe. Ek kan nie. Ek het U nodig. Ek kan nie dit alles by mekaar hou nie. Ek het U nodig. Nog 'n woordjie, ek maak klaar, bely. Bely. Bely elke dag jou afhanklikheid van God. Bely elke dag, Here, ek kan nie alles hanteer nie. Soms is die eise van die lewe net te hoog. Dis onmoontlik om alles by mekaar te hou. Dis onmoontlik om alles te doen. Dis onmoontlik om alles by die huis by mekaar te hou. Dis onmoontlik om alles by die besigheid by mekaar te hou. Dis onmoontlik om alles by die werk aan mekaar te hou. Here, ek is moeg probeer. En ek het agtergekom, al wil ek hoe graag, ek kan nie. Ek kan nie. Ek het U nodig. So hier's 2 stellings. Pa, man, belangrike goed. Ek wil alles hê van God. Ek wil alles van God hê. Ek kan nie. Maar met God se hulp kan ek dit hanteer. maak daardie belydenis elke dag. Die week toe ek werk in die boodskap, toe kom 'n versie net by my op, so mooi belofte in die Bybel. Daar staan: die Here is naby hulle wat gebroke is van hart. Die Here is naby elkeen wat gebroke is van hart. En hier sit dalk vandag 'n man, hier's dalk 'n pa wat hier sit. En jy voel jy's besig om donkie werk te doen. Jy's amper daar waar Samson was, oë uitgesteek. Jy's vasgebind. Jy's dalk skuld gevoel, dalk skuld. Daar's dalk dinge by die werk, dinge by die huis. Dis nie hoe dit moet wees nie. En dis alles voorgee. Nee, dit gaan goed, dankie. Nee, alles is onder beheer. Maar dit is nie. En jy sit hier vandag en jy's swak. Jy's op jou einde dalk. Jy weet nie meer watter kant toe nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy op jou einde is, is God naby jou. Hy is naby hulle wat swak is, gebroke is van hart. En jy hoef nie alles te hanteer nie. Jy hoef nie. Jy gaan dit in elk geval nie reg kry nie. Maak hierdie belydenis elke dag: Here, ek het U so nodig. As ek dink aan my vrou, as ek dink aan my kinders, as ek dink aan my werk, in my geval, die kerk, my werk hier, die span, die gemeente, ek het 'n vrou, ek het 2 pragtige dogters. Here, om te dink, ek moet dit alles by mekaar hou, is 'n leen. Ek kan nie. Maar saam met U, kan ek. Solank ek afhanklik is van God, solank God eerste in my lewe is, is daar 'n kans. Waar's jy? Miskien sit jy hier vandag. Jy het gedink jy kan. Jy het gedink jy's okay. Jy het die korporatiewe leertjie al geklim tot heel bo. Jy het 'n groot besigheid. Jy het 'n pragtige vrou. Jy het gehou van wat jy sien en toe kry jy haar. Jy het gesonde kinders en alles wat jou hande aanvat, is net dis goud. Dis werk net uit. Dis alles 'n suksesverhaal. Kom ek sê vir jou, don't be fooled. Jy verloor daai goed net so. Kan ons vandag bely: Here, ons het U nodig. Here, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Is nou klaar? Met ons alarmpeek, is nou klaar, skus. Is nou klaar. Paas, ek wil vra dat jy opstaan saam met my asseblief. En ons vandag staan. Al die paas, al die mans in die huis. En ek wil vandag elke paas seën. Ek wil vandag vir elke man bid. En ek wil vandag bid dat die Here jou sal versterk, dat die Here jou sal krag gee, dat die Here jou sal oprig om 'n goeie pa te wees vir jou kinders, om 'n goeie man te wees vir jou vrou, om 'n goeie werker te wees, of 'n besigheidseienaar, of wat ook al jy doen. En mag jy weet, daai wen in jou huwelik, daai wen by die huis, daai wen by die werk, daardie promosie, daardie bevordering, dis nie jy nie, dis God se guns en se seën oor jou lewe. Maar bly afhanklik. Jesus se woorde: geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik is hulle van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vanoggend vir elke man in hierdie huis, elke pa. Dankie vir die roeping wat julle opgelê het. Dankie dat julle 'n wonderlike taak gegee het. Dankie vir 'n vrou, dankie vir kinders. Dankie vir 'n gesin. Dankie vir 'n werk. 'n Plek van funksie waar ons 'n verskil kan maak. En Here, ek wil bid dat U hulle sal seën. Dat U met hulle sal wees. Ek wil vra, Here, dat U ons sal help, dat ons aan mekaar sal kom en dat ons dit by mekaar sal hou, want as mans aan mekaar kom en dinge reg kry, dan kan ons die wêreld 'n beter plek maak. Dan kan ons ons huwelike 'n beter plek maak, ons gesinne 'n beter plek maak, ons werkplek 'n beter plek maak. Kan ons mense se lewens aanraak, kan ons 'n verskil maak. Ek wil vra Here dat U elke man sal bekragtig deur U Heilige Gees en help hulle Here in elke faset van hulle lewe. En mag ons nooit op 'n plek kom soos Samson. Op 'n plek kom wat ons dink dat ons kan dinge hanteer. Ons is okay. I'm a self-made man. Kyk wat het ek al bereik. Kyk wat het ek al gedoen. Kyk wat het ek al bereik in hierdie lewe. Kyk my kwalifikasies. Kyk my slimmigheid. Kyk my IQ. Kyk my werk, my gawes. Kyk wat het my kinders bereik. Ag man, weet jy, ek is okay. Help ons Here om nooit daardie leemte glo as waarheid nie. Ons is nie okay nie. Ons het hulp nodig. Ons het U hulp nodig. Here, ons het nodig om elke dag hierdie belydenis te maak. Ek kan nie. Ek het hulp nodig. En gee ons vandag 'n nuwe vuur in 'n nuwe begeerte na meer. Nie na meer van hierdie wêreld nie. Nie na meer aansien en meer dinge en meer goederes nie, maar na meer van Jesus in ons lewe. En hierdie begeerte na meer van God, Here, mag dit ons kinders aansteek en ons vroue, mag dit by die huis soos 'n Mag ons 'n voorbeeld wees van ek is 'n pa, ek is 'n man en ek is lief vir die Here. Mag mense dit sien. Ek smag na meer van God in my lewe. Nie na meer goeders en meer ervarings en meer van die Here in my lewe. Ek bid vir elke pa, seën hulle. Bid vir pa's vandag hier, vir mans wat ek voel soos ou Samson. Ek het hoop verloor. Dis verby met my. Ek kon nie my huwelik red nie. My kinders, daar's 'n verhoudingsbreuk. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek kon dit nie doen by die werk nie. Ek kon dit nie doen in my finansies nie. Ek het gedog ek was okay, ek was nie. Ek het geval vir die een versoeking na die ander. Ek het alles opgemors. My lewe is verby en is oor en klaar. My lewe is net een groot gemors. Doen maar donkie werk, dis hoe dit nou maar is. Here, ek wil vra dat U hulle vanoggend sal kom uitlig. En dankie dat U herstel bring. En soos in Samson se lewe, op die einde van sy lewe, het hy gebid en gevra, Here, help my. En U het hom nog een laaste keer gehelp en krag gegee. En op die einde van sy lewe te druk hy daai pilare om, oë uitgesteek, vasgebind. En hy die volk van die Here gered. Dankie Here, dis nooit te laat nie. U plan met ons lewe het nie 'n vervaldatum nie. U kan nog met ons lewe iets doen. Dankie vir die krag wat U ons gee. Amen. Amen.